Burdiñola.
Euskaraz galetuta euskaraz erantzutea gaizki ikusia dagoenez, zalantza bat dugu. Atzerriko taldeek gurean kontzertuak eskaintzen dituztenean, euskarazko hitzak esaten saiatzen dira. Bertako banda asko ordea, gaztelera jatorra baino ez dute erabiltzen. Zergatik ote? Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. We'll be right back. Nazioarteko abentura Ameriketako Estatu Batuetan abiatu dugu. Camelot taldeak asko zor dio Roy Khan abeslari ohiari, batez ere banda utzi zuelako erlijio kontuetan barneratzeko. Berarekin ateratako azken lanek taldearen norabide falta agerian utzi zuten. Tommy Karabik soidearraren fitxaketak ordea zeharo indar berritu du boskotea. Haven lanak Amerikaren ekarpena laburbildu eta bizi berritzen du. Power metal garaia gotiko eta experimentalarekin uztartu dute. Veil of Elysium abestia entzun ondoren, hauxe duzue Revolution.
Absolutely.
Jani Liimatainen gitarra jotzaileak bere onena emanda utzi zuen Sonata Arktika taldea. Finlandiarrak ez zuen sormena albo batera utzi. Timo Kotipeltoren laguntzarekin Kain's Offering banda sortu zuen power metala jorratzen segitzeko. Duela sei urte atera zuten aurreneko lanak harrera ona izan zuen. Eta Storm Crow bigarnarekin gauza bera gertatuko da. Ona hemen, Constellation of Tears. Larogeiko hamarkadan Ingalaterrako heavy metalaren haize berriaren parte izan zen Raven taldea. Arrakastaren pastelaren zati txikia jan zuten. Halere, diskografia mardula osatu dute. Hiru hamarkada beteta, Extermination lan berriarekin itzuli dira. Galageran haiek heavy klasikoa daramate soinean eta eskarmentu hori ederki islatzen dute kantuetan. Raven, Fight. Zaharrak berri direla diogunean ez da broma. Bonfire Alemaniarrek ere jo eta su jarraitzen dute laroiko hamarkada erdian hasi zirenetik. Hard and heavy doinuak egiten urteak pilatu dituzte, diskoak bezala. Hans Ziller gitarra jotzaile eta gidariak ahalbidetu du hori. Taldekide aldaketak eginda, Glorious diskoa aurkeztu dute. Hau duzue Nothing at All. Azken thrash loraldiak hautsak harrotu ditu Espainian. Angelus Apatrida edo Crisix taldeek arrakasta lortu dute publiko klasiko eta tradizionalaren aurrean. Beste ematek arrakasta hori baliatu nahi izan dute bidea egiteko, baina edabide berezituen babesa beharko dute. Murtziako Injektor bandak bere saiakera egin du Black Genesis estrainekoarekin. Arreta merezi dute. Hona hemen Storming the Heaven. We'll be right back.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Frantzia hurbilago izan da ere, Baionako Can of Worms taldeak bere lekua merezi du txoko honetan. Cult of Nuke bigarren diskoa atera orduko, pauso berri bat eman dutela konturatu gara. Thrash zuzenaren bidetik jarraitzen dute, revival belaunaldiarekin behar bezala bat egiteko. Sormena findu dute muturreko abestiak lortzeko. Hauxe duzue, Abyss. Death metala jorratzen ez dela dioten arren, uste baino eredu gehiago ditugu gure lurraldean. Bilboko Altar Age proiektu banda edo dena delakoak bere lehen maketa sareratu du. Bi abestiko aurkezpena. Eskola zaharreko death metala ez dute urrun, baina distortzio pisutsu eta sakonak ere gustuko dituzte. Hona hemen, Altars. Bitxiak ziren lehen eta are bitxiagoak dira orain. Oraindik ez dakigu zein den Bilboko My Sweet Torment taldearen asmoa. Ibilbidea eginagatik ere, albisteak emateko modu bitxia dute. Iaz, abesti bakarreko singela eta bideoklipa aurkeztu zuten. Pentsa daiteke disko berri bat prestatzen ari direla, baina ezin jakin arraro hauekin. My Sweet Torment, Through Fallen Innocence. Thank you. Euskal Herriko heavy metal diskografiaren datu basea osatzea da Herriko Burdina web orriaren erronka. Saioaren atal honetan aldiz, metal banda desagertuak gogora ekarriko ditugu. Aretxabaleta eta Arrasate artean moldatu ziren Denial taldekoak. Gazteleraz abesten hasi baziren ere, euskararen alde egin zuten Fobia lehen diskoan eta baita Ofiukus bigarren eta azkenekoan ere. Death metala gordina zein melodikoa landu zuten. Beste talde askorekin gertatu bezala, tamalez, izan zuten oihartzuna uste baino apalagoa izan zen. Denial, bakarrizketan. Astelenetan, gaueko 11etan
Burdinola.
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. 7, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko, beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Thrash metal estatu batuarraren lau banda esanguratsuenen artean, Anthrax da laugarrena. 1981 sortu zuten Scott Ian eta Dan Lilker gitarra jotzaileek. Hain justu, Ian bera da hasieratik jarraitzen duen bakarra. Nola nahi ere, bi urteko epean batu ziren Benante, Belo eta Belladonna musikariak. 1984 atera zuten Fistful of Metal aurreneko diskoa, eta berehala thrash loraldian barneratu ziren Metallica, Slayer eta Megadeth taldeekin. Urrengo bilanekin izan zuten arrakasta, bereziki Among the Living disko apartarekin. 1980ko hamarkadan, evoluzioaren alde egin zuten John Bush abeslariarekin batera, eta ezaguna da Public Enemy bandarekin egindako rap metal kolaborazioa. Ondoren, gainbehera izan zuen taldeak, 2011an Worship Music thrash itzulera diskoa atera zuten arte. Gaur egun, zaleak lan berri baten esperoan daude. Saioari amaiera emateko, aurreneko diskotik Soldiers of Metal abestia hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.